Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen ese programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedenzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos de creacións do guión radiofónico, o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primero de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Nesta ocasión, imos falar de dúas comarcas limítrofes, que se atopan no noreste da provincia de Coruña, moi cerca da coñecida como Costa da Morte. Primeiro, falaremos da terra de Soneira, conformada polos concellos de Camariñas, Vimianzo e Zas. E viaxando un pouquiño cara ao sureste, atópanse a comarca do Xallas, que acompaña ao famoso río do mesmo nombre.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Venecia Pérez,
Nereida Carrera
e Sara Piai.
A música de hoxe estará a cargo de The Rat Pants, un cuarteto de muros que leva dende o ano 2018 facendo pop rock. É formado por Xanma, Samuel, Matías e Xaquín. A primeira canción titúlase Non sei dicir que non.
Solas frente ao mar. Se ti me rosa xa me lías. Acabaremos como aquel día. Se ti me rosa xa me lías. Me vou por baixo e ti por riba. Saber que va a hacer, que no te falo, que no te quiero ver, pero los domingos invitas a un café. Si ti me rosa ya me lías, acabaremos como aquel día. Si ti me rosa ya me lías. Sentas ao meu lado e non fago nada malo. Se estou cos amigos, se quedas te me mirando para saber de que falo. E se non vas a festa de electrónica, iremos a outro lado. E a ver se si ti te das de contar de que la escucho ir por abaixo. Se ti me rosa xa me lía. Ya me lías.
A Terra de Soneira é unha comarca situada na parte occidental da provincia de Coruña, formada polos municipios de Camariñas, Vimianzo e Zas. Unha porción destas terras que asoma o Atlántico forma parte da Costa da Morte. O nome da Morte debe o seu nome á bravura das augas e abruptos cantís que provocaron naufraxios. Esta comarca vai desde a praia de Traba polo norte ata a ría de Camariñas polo sur.
Os primeiros poboadores destas terras remontanse ao período megalítico, 480 a.C. e 1300 a.C., representados polas mámoas, túmulos funerarios do Neolítico, como os de Baíñas, en Vimianzo ou Gándara, Brandoñas e Pioza en Zas.
Cabe destacar que a cultura prerromana tamén habitou estas terras, dedicándose principalmente á agricultura, gandería e minería. Unha mostra desta última é o Pozo de Limideiro, situado en Zas, onde se realizaba a extracción do estaño.
Durante a Idade Media, os suevos instaláronse nos asentamentos que deixou a estancia dos romanos nestas terras. As invasións de normandos e almorávides fan tomar conciencia aos señores feudais da necesidade de agruparse para defenderse.
Camariñas localízase na Costa da Morte, ocupando unha península que pecha polo norte a ría do seu mesmo nome. O relevo deste municipio é erosionado e descendente, formando un bloque desde a costa norte cara ao sur. Ocupa unha península con dúas caras, a que está orientada a mar aberto e que ofrece unha estampa abrupta da Costa da Morte. É orientada á ría, moito máis tranquila.
O clima é suave e con abundantes precipitacións, condicionantes que repercuten nun manto vexetal dominado pola superficie forestal. Na costa norte e oeste ten unha maior presenza a matogueira, entre o que florece a Camariña, nome do que deriva Camariñas.
Vimianzo é a capital da comarca de Terra de Soneira. Posúe unha extensión de 186,9 km² distribuídos en 14 parroquias. O relevo é suave, apenas ten elevacións. Pola zona deste municipio pasa o río Vilar e os seus afluentes. Xusto aquí atópase pequenas elevacións como os montes de Matanza, Serramo ou Carreo Treos.
No centro do municipio está situado o Val de Vimianzo, onde discorren os ríos Castro e Cambeda, estes dous afluentes do río Grande, tamén chamado río de Euporto, aludindo ao lugar da súa desembocadura. O municipio de Zas, de forma moi alongada e perfecta, limita cos municipios de Cabanas ao norte, Coristanco e Santa Comba ao oeste, Mazaricos ao sur e Vimianzo e Laxe ao oeste.
Está formado por un total de 16 parroquias e as que se sitúan na zona norte pertencen á comarca de Terra de Soneira e as que se sitúan ao sur pertencen á comarca de Vallas. Os núcleos urbanos deste municipio son Baio, Zas e Brandomil, entre outros.
Entre os lugares para visitar máis salientables están a Praia de Lago, Camariñas, a Ermita de San Roque e do Monte, Zas, a Igrexa de San Pedro do Allo e a Ponte do Brandomil. Dice que existía un importante cruzamento de vías romanas que comunicaban o norte de Galicia coas zoas costeiras.
Camariñas é un fitónimo procedente de Camariña, arbusto que medraba no areal de Camariñas e que andano tiña difusión por toda a franxa atlántica de Ibérica. Tamén lle deu nome á vila de Pobra do Caramiñal. Agora esta planta medra únicamente en escasos lugares, como nos Azores, Punta Umbría, en Andalucía, e abundantemente no areal de 13, Camariñas, o corazón da Costa da Morte.
No quebraondas do pobo de Camelle, o alemán Manfred Nadinger creou unha casa escultura decorada coas súas obras artísticas e as que reflectía a súa relación co mar. Tras o falecemento do artista, relacionada con contaminación deixada polo chapapote vertido polo petroleiro Prestige, unha fundación coida o seu legado. O porto de Camariñas tamén é o punto final da quinta etapa e principio da sexta do Camiño dos Faros.
Camariñas é o título dunha cantiga popular galega que foi cantada, entre outros, por Rosa Cedrón, Luz Casal, con Luar da Lubre e a escocesa Julie Fowlings, nunha versión coa orquesta da BBC que combina as linguas galegas e a galeica de Escocia. Esperamos que a partir de hoxe xa sentades máis interese por esta comarca Imos a escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Fai Tempo do grupo The Rampants.
Vimianzo é un concello da provincia da Coruña, pertencente á comarca da Terra de Soneira e integrado no partido xudicial da Corcubión. O seu xentilicio é vimianzes. É un dos concellos máis extenso da provincia, pero cunha baixa densidade de poboación, distribuída en 14 parroquias.
Sitúase principalmente equidistante das cidades da Coruña e Santiago de Compostela. Limita cos concellos de Zas, Dumbría, Muxía, Camariñas e Laxe. Pola parte sueste, limita co Encoro da Fervenza que o separa do concello de Mazaricos.
O seu punto máis alto atópase nos Montes do Cabral, na parroquia de Baíñas, lindando co concello de Dumbría, cuns 515 metros sobre o nivel do mar. O seu principal curso fluvial é o Río Grande. O clima de Vimianzo é suave e xeralmente morno e moderado. Os meses de inverno son moito máis chuviosos cos de verán. A temperatura media de Vimianzo é de 13,9 grados centígrados.
Agora imos falar dos restos arqueolóxicos como antas ou dolmens. Destaca o dolmen de pedra cuberta e pedra moura de Monte Carneo en Treos, a casota de Freáns, de Verdoias, pedra de Lebre e a pedra da Arca máis a Arca da Piosa, en Baíñas. Todos estes monumentos forman parte do Parque Arqueolóxico do Megalitismo da Costa da Morte, que tamén inclúe neste concello a Arca do Rabós, a mina de Recisindes e a Arquiña de Vilaseco.
Na parroquia de Verdollas descubríronse varios petróglifos, o de Boallo, o conxunto do Pedrouzo e a estrela de Vitorinus. En canto aos castros, pódense visitar o castro da Barreiras, o castro do Sino, o castro do Croado, o castro da Pena, o castro de San Sobre ou Trasouteiro, o castro de Salto, a Castro Buxán.
As igrexas parrocais son as seguintes: San Cristóbo de Carnés, San Martiño de Carantoña, San Martiño de Castrelo, San Miguel de Treos, San Pedro de Verdoais, San Sebastián de Bamiro, San Vicenzo de Vimianzo, San Xoán de Camaveda, San Xoán Apóstolo de Calo, Santa Baia de Tines, Santa María de Saldo, Santiago de Cereixo, Santo Amedio de Bamiro e Santo Antonio de Baíñas. Hai varias capelas, ermiñas e cruceiros.
Tamén hai moitas obras hidráulicas, como pontes, fontes, aceas e muiños. O máis destacados son os batáns do Mosquetín, formado por 7 muiños e 3 batáns. Os batáns serán empregados para amazar o liño e a lá, mentre os muiños son todos eles de tipo fariñeiro, do modelo máis clásico e frecuente en Galiza.
En canto a bazos, fortalezas e casas señoriais, destaca o Cantelo dos Moscosos ou de Vimianzo, tamén chamado Torres de Martelo. Mostra un excelente estado de conservación e pode ser visitado. Tamén está a señorial Pazo de Trasariais e Torres de Cerreixo, a casa de Alonso II ou resto do Pazo das Torres do Comareiro e a Torre de Señoráns.
No eido do patrimonio natural e paisaxístico destacan a aula da natureza do Val de Baíñas, os paseos fluviais das ribeiras do río de Vimianzo, os penedos de Monte Torán, os penedos da Pasarela e Traba.
Zas limita cos concellos de Coristanco, Santa Comba, Mazaricos, Vimianzo, Laxe e Cabana de Bergantiños. Aínda que non ten litoral, atópase na zona central da Costa da Morte. Ten unha forma alongada en dirección norte-sur. O cumio máis elevado é o Pico de Meda, 567 metros. Polo norte do concello pasa o río Grande e polas parroquias do sur o río Xallas.
Consérvase en restos megalíticos de hai 5.000 anos, sendo a máis coñecidas a Arca da Piosa, situada na parroquia de Muíño. Tamén se conservan algúns castros como o de Santo Adrián. No patrimonio arquitectónico ao sur do concello está a Ponte de Brandomil, da época medieval e construída según bases romanas.
Entre os moitos edificios relixiosos do concello salienta a igrexa de Gándara, románica, e a igrexa de Lamas, cunha ábsida renacentista e unha nave barroca, e as igrexas de Zas de 1540. Dos pazos destacan moito as Torres do Allo, o Pazo de Daneiro e o Pazo de Romelle.
Zas conta co Museo do Liño, no que se poden ver as distintas fases do cultivo e fiado do mesmo. A sementeira en abril, a colla en xullo, o lagado en enxugado, o tascado e o espaldelado, o rastreado, a fiadura, a lavadura do fío e o tecido. Trátase dun museo vivente onde se pode asistir a demostracións de fiado e tecido. Antes de proseguir co paseo por esta histórica comarca, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción O Avión.
Perdí un avión a Barcelona y aquí estamos los dos contando las horas. We'll a mítica excusa de mandarme a merda sin que se note. É un skate cando tocamos en Madrid, e ainda hoxe non sei nada de ti. Corazón roto por aquel rayo que os rompeu en aquel momento, volví a nacer. Ti non chamas, ti non chamas, ti non chamas, ti non chamas. Perdí o avión.
Baias é unha comarca situada no noreste de Galicia, na provincia de Coruña, e limitada con Bergantiños, Finisterre, Noia e Santiago de Compostela, entre outros. Ten unha poboación aproximada de 15.000 habitantes. Pese ao seu reducido tamaño, conta con moitos servizos e recunchos de grande interés cultural, ademais de contar cun humilde equipo de fútbol, o Baias Fútbol Club.
Por dita comarca pasa o río Xallas, que dá nome á comarca. Este río é o único en toda Europa en desembocar nunha fervenza. A historia recente da fervenza do río Xallas no Ézaro é a crónica dun fenómeno natural extraordinario que foi asasinado e despois resucitado. A construcción dun encoro augas arriba púxolle fin en 1986.
Houbo que agardar ata agosto de 2000 para chegar a un acordo para abrir o encoro en determinadas horas da semana e permitir así volver ao seu estado natural este espectáculo exclusivo. A agua do río cae libremente polas rochas graníticas ata chegar ao océano. Desde abril de 2011, o último tramo do río comprendido entre o encoro de Santa Uxía e a fervenza do Ézaro está permanentemente aberto, xa que se desenvolveu ao seu caudal ecolóxico.
O río Baias chega ao mar tras percorrer 64 km dende o seu nacemento no Monte Castelo a 440 metros de altitude e pasando polos concellos de Coristanco, Santa Comba, Abaña, Zas, Mazaricos e Dumbría. No seu último tramo alcanza un 11% de pendente, encerrado no mítico Ponte Pindo, e desemboca finalmente no Ézaro, cun desnivel de máis de 30 metros.
Sorprendeu a Murguía e ao padre Sarmiento, que en 1745 descubriu a impresión que lle causou esta fervenza e fai referencia ao pozo inmensamente profundo que forma sobre as augas, erguendo como unha montaña de escuma. Este pozo chamase hoxe Coadoiro e alcanza os 16 metros de profundidade, orixe de varias lendas.
Unha das últimas rutas a Santiago recoñecidas pola Igrexa é o camiño inglés da ría de Muros Noia. Hai dúas variantes que conflúen en Noia, un ramal que chega dende Porto do Son e outro da marxe norte da ría e cuxo inicio é Muros.
Este último cruza o río Entimes, tamén chamado Tins, antes de chegar á Serra de Outes, e faino no lugar de Muiños, a través dunha ponte de pedra centenaria, concretamente no ano 1746.
E a chamada Ponte do Ruso non é moi habitual noutras zonas de Galicia ter pontes do século XVIII, con rasante en forma de mula, pero esta Ponte do Ruso teno así. O seu cariño orixinal foi sustituído por asfalto.
A Ponte do Ruso ten un único arco de medio punto. Os seus 11 metros de longitude e máis de 5 de altura é suficiente para superar as enchentes do río e poder cruzalo con comodidade. Une as parroquias do Santo Ourinte de Entins e San Pedro de Outes, parroquias das que o río fai de límite.
A Ponte do Ruso está hoxe limitada ao tráfico local, xa que a estrada que leva ata ela é de terra e estreita. A ponte salvouse dun proxecto de ampliación co seu consecuente formigón que estragaría para sempre a historia desta ponte centenaria.
Porén, podemos ver zoas de formigón nos tramos que seguramente se instalaron para asegurar a ponte da Ponte do Ruso. Pola beira do río Entins ou Tins, é a carón desta Ponte do Ruso discorre unha ruta que nos levará a coñecer parte do patrimonio natural desta zona.
A fervenza do Fírvado está en Coiro, concello de Mazaricos, é un lugar máxico formado pola unión de dous ríos, onde pequenas fervenzas e agua son as protagonistas. Non é que sexa unha gran fervenza, pero a beleza do lugar non lle resta importancia a outras máis grandes.
A palabra Fírvado probablemente está relacionada con fervenza. Ambas derivan do verbo latín fervo, cuxa traducción literal é ferver. Noutros lugares de Galicia tamén temos o mesmo ou moi parecido topónimo para nomear outras fervenzas. Porén, ese burbuxo producido pola ebulición non sería debido á auga quente, senón ás burbullas producidas por rápidos e fervenzas.
Para descubrir este recuncho máximo debemos chegar ao lugar de Fírvaro, unha pequena aldea que adopta este nome grazas á proximidade da fervenza. Aquí deixaremos os nosos vehículos e percorreremos unha estrada en parte empedrada ata chegar aos primeiros dos ríos, o río Xende ou Cerdeiras.
Atravesaremosla sobre unha pontella de pedra tradicional e continuaremos pola súa beira ata chegar ás primeiras fervenzas e pequenas pozas que aquí se forman. Non é máis de 600 metros. Agora poderemos cruzar unha ponte de madeira rústica e pasar por diante dun columpio con estupendas vistas do río.
Este lugar é máxico, é a unión de dous ríos, o Xende e o Rego da Ribeira, que forman o río Veda. Este último río forma unha serie de pequenas fervenzas hasta xuntarse co Xende. Para velo podemos ir á dereita cara á confluencia dos ríos ou tamén subir polo pequeno outeiro seguido o camiño marcado.
Sen dúbida, a fervenza de Fírvaro é un recuncho digno de visitar. Non esquezamos que o concello de Mazaricos conta cun bon número de fervenzas que podemos visitar, como Golsofre, Santa Leocadía ou Bioxo.
Agora imos desplazarnos un pouquiño polo noreste da provincia da Coruña, pero antes imos escuitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Os guapos non imos ao seo, de The Ramps.
En Santa Baia de Chacín, en Mazaricos, atoparemos o resto da igrexa e as ruínas do cemiteiro e edificios anexos que antes foron o centro relixioso da parroquia de Chacín. A igrexa parroquial mantivo o seu culto ata o ano 2000, pero só coa misa mensual. Anos antes, concretamente en 1974, construíuse unha nova igrexa que está situada no Pino do Val, que substituíu os actos relixiosos desta igrexa de Santa Baia de Chacín.
A carón da igrexa temos tamén os restos da chamada Casa de Fábrica, un edificio que servía de almacén para o templo de Santa Baia de Chacín. Xunto a este, temos os restos do cemiterio parroquial. A igrexa data de mediados do século XVIII e pódense apreciar algúns engaditos.
Na súa fachada barroca destaca o arco de medio punto, da súa entrada cun tímpano onde veremos a imaxe de Santa Baia. A esquerda destaca un robusto campanario de dous corpos. O seu interior está dividido en tres naves separadas, con arcos e columnas. A capela maior está cuberta cunha bóveda de canón.
Os retablos barrocos foron trasladados para a súa conservación e esperase que na restauración do conxunto podía volver ao seu lugar orixinal. No seu interior destaca a pía bautismal e a cor orixinal do interior do templo de Chacín, que aínda se pode ver.
Nas proximidades tamén podemos ver unha cruz. No cemiterio só se conserva o fuste doutro. Agardamos que en breve as ruínas de Santa Baia de Chacín teñan un futuro mellor e aínda que non recuperen o seu estado orixinal. Polo menos que se consoliden os seus restos para preservar parcialmente a historia e a memoria dos chacíns e mazaricos.
É moi habitual que as centrais hidroeléctricas estean situadas en vales profundos onde os ríos atravesan importantes pendentes. Deste xeito, aproveitaron toda a forza da auga deixando caer polas fortes ladeiras.
En Chacín, concello de Mazaricos, no profundo val que forma o rego de Santa Baia, agóchase o resto dunha antiga central hidroeléctrica que os vecinos denominan a Fábrica da Luz. Atópase uns metros máis abaixo da fervenza de Gosolfre, situada xunto ao cruce de tres ríos, o brego do Val da Casa, o propio Golsofre e o río do Couto.
Desta planta non queda moito, só o edificio principal. En a súa parte baixa aínda podemos ver os restos da maquinaria que producía electricidade. Aínda que non a vexamos, a auga chegada por un gran canle que percorre o lado do val e que captaba a auga uns 500 metros río arriba.
A través dun tubo de case 170 metros deixouse caer cara á central, superando un desnivel duns 110 metros. Non sabemos nada da súa historia, pero polos materiais empregados e pola estrutura das instalacións, cremos que podería ser de finais dos anos 20 ou principios dos 30 do século XX.
Tampouco sabemos nada do abandono, aínda que probablemente deixou de funcionar nos anos 60 ou mesmo nos 70. Hoxe, a súa estrutura ameaza colapsarse pola humidade e a maleza que a rodea.
O río Entins nace en Chacín Mazaricos. Está formado case desde o seu nacemento por numerosos regatos que confluen nel para logo desembocar na ría de Muros en Oia, formando un río ensaiada de Lagaño. En Gosolfre atoparemos un profundo val formado por un destes afluentes, o rego de Sampaio.
Este a súa vez está formado pola unión de tres pequenos ríos, o rego do Bao, da Casa, o río do Couto e o chamado rego de Gosolfre. Estes tres ríos confluen no mesmo punto e é precisamente aquí onde atoparemos unha das fervenzas en cuestión, a chamada fervenza de Gosolfre.
O río Gosolfre ten un percorrido curto, pero no seu vertixinoso descenso forma unhas fermosas fervenzas. O máis espectacular é do seu último tramo, onde verte as súas augas no propio rego de San Paio, en forma de fervenzas. Sigamos de paseo pola beira do río Xallas. Para iso, imos a escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Country Asesino, do grupo Murandu de Ratpants.
Fermenzas é, a parecer, de gran beleza. Témola no río do Couto, pero a súa visita non parece ser moi doada. Explicamos como chegar aos lugares das Gosolfre Fermenzas. Partimos do propio Gosolfre, onde contamos cunha pequena área recreativa con mesas e que, quizáis, sexa o mellor lugar para comezar esta ruta.
A distancia ata a fervenza principal é de aproximadamente 1,5 km. Todo costa abaixo. Despois haberá que subir, pero pagará a pena. Baixamos pola estrada a asfaltada entre as casas do Gosolfre e xunto a dúas fermosas mostras do Órrios tipo Fisterra e despois xiraremos á esquerda.
No fondo do val chegamos ao río San Paio e atravesaremos por unha ponte de formigón xunto cos seus restos da antiga central hidroeléctrica, a fábrica de luz. Pronto chegaremos á fervenza de Gosolfre, que se precipita no rego de San Paio, na confluencia do río do Couto e o rego do Val da Casa.
Quedamos aquí, pero se es aventureiro, podes seguir o curso do rego do Couto, que baixa á esquerda. Despois dunha forte subida a un camiño estreito, habería que chegar nos 25 minutos a unha fabulosa fervenza que salta sobre unha parede de rocha. É posible chegar ás fervenzas de Gosolfre tamén dende a capela de San Paio, e seguramente evitarás a parte da pendente que nos levará de volta a Gosolfre.
Outro fermoso recuncho da parroquia de Santa Baía de Chacín, en Mazaricos, é a fervenza de Bioxo. A devesa de Chacín contén recunchos cheos de maxia e natureza. Fascinante, e este lugar é un deles. No concello de Mazaricos hai varias fervenzas, como Santa Leocadia, Firvado, Noveira, Gosolfre, cada unha máis fermosa.
No lugar de Bioxo temos outra rechamante fervenza no rego do Casteliño, un dos afluentes do río Entimes. Chégase a ela dende a estrada. Unha vez cruzado o río, un camiño á esquerda levaranos a un camiño que dá acceso á fervenza de fervenzas de Bioxo. Deixaremos atrás un muiño e, en breve, haberá que buscar o xeito de viaxar ao pé da fervenza para admirar a súa beleza.
O río Xallas leva anos sendo obxecto de población hidroeléctrica. A construcción do encoro de fervenza representou, segundo o informe Cuencas Internas de Galicia, Costa de Greenpeace, España, unha marca negra pola destrucción da paisaxe ao manter seca a fervenza do Ézaro.
Son numerosas as presas e presas creadas para reter a agua e poder así canalizar a través de grandes canles e túneles que atravesan os montes do Ézaro para a producción de enerxía. Pequenos encoros como o de Castrelo, Ponte Olveira ou Carantoña, Salpicán ou Orografía do Río. Outros máis grandes non só cambian o río, senón tamén grandes zonas onde se embalsa a agua.
A medida do século XX construíse o encoro da fervenza, que é o máis grande en canto á superficie de auga acumulada. Pero o encoro máis grande construíuse en 1988 e recibiu o nome de Embalse de Santa Uxía.
Este ten unha presa de 280 metros de longo e 87 metros de altura. Porén, a auga embalsada é moi inferior á da fervenza, que cunha presa moito máis baixa almacena moita máis auga. O de Santa Uxía pode almacenar ata 18 hectómetros cúbicos.
Dous tubos de aceiro pertendo en coro de Santa Uxía entran no monte a través dun gran túnel de 1.256 metros e 4,5 metros de diámetro, excavado en rocha viva e con destino ás centrais eléctricas situadas xunto á fervenza. A entrada ao citado túnel pode ser ver xunto ás ruínas da antiga central hidroeléctrica do Ézaro, situada 200 metros máis abaixo.
En época de choivas pódense ver unhas fantásticas fervenzas que caen sobre as augas do encoro nas zonas do Enxilde, onde se atopan os restos dun antigo poboado fortificado. O encoro de Santa Uxía está situado entre os concellos de Mazaricos e Dumbría.
Ademais, a pouca distancia atópase o faro do Ézaro, un impresionante faro que alcanza majestuosamente no cabo que leva o seu nome. A torre do faro ofrece unha panorámica excepcional da costa galega e do océano Atlántico, unha oportunidade única para gozar de inesquecibles postas de sol.
E un pouco máis ao sur, agarda a praia de Carnota, famosa polos seus 7 km de longitude e por contar cun sistema dunar que garante un día perfecto de praia, tranquilidade e brisa atlántica.
No acceso á praia atoparás zonas de piñeiral, cun pequeno parque infantil e mesas de picnic baixo as árbores. É unha boa zona se non queres pasar as horas centrais do día a pleno sol.
A súa gran extensión, a súa beleza e o entorno natural que o rodea fan desta praia o espazo ideal para todas aquelas persoas que queiran desconectar e gozar do seu tempo de lecer nun espacio único e pouco masificado.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Blaster for You, do grupo The Rap Bands.
Thank you.
vas conmigo, dejo al sella, apunteo a mi hijo, oh enemigo, acabe y más excusas pa' traer yo meu piso.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe, as presentadoras fomos
Venecia Pérez,
Nereida Carrera
e Sara Piai, e tamén queremos dedicarlle este programa á nosa titora e profesora de galego Lorena Martínez.
¡A fume de carozo!
Un, dos, tres, cuatro.
Que lo bailar, no puedo esperar. O meu corpo está listo para amar. Sinto a paixón do meu corazón. Vou dedicar neste subidón. Hasta no vai parar. Contigo quero xogar. Esta noite voarei cos ondas do meu DJ. A festa non vai parar. Teño ganas de gozar. Esta noite voarei. Quero danse con un DJ.
Oh, 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 oh.